Москалей на хвалях свободы вольная студия и ее ведутся Миха Щескобла. 25 годов тому был створены гурт «Литвины», который принес на белорусскую сцену аутентичное гучание народных песен. И сегодня моей гостей одна со створанниц гурта и его первая солистка Наталья Мотылицкая. Наталья, вітаю вас на нашем радио. Я памятаю те первые выступы Литвинов. Усё тады было дивом, и дуда, и аутентичные строи, и само выканание без усяляких аранжировок, так, як спевали бабули по вёсках. Але пачнем с початку. С чаго пачаліся Литвины?
У гурта есть своя перадгісторыя. Яна пачалася с встречи моей с Владимиром Берберовым. И гэта адбылося нетривиально. На вяселле моей филфаковской однокурсницы Марины Місько и вядомага барда из Дмитра Сидоровича. У концы веселья меня Марина нечакано попросила заспевать весельные песни из Любанского района, которые мы недавно почули на фольклорной практике. Ну, я и не разгубилась, и заспевала «Ой, кляновый листочек», и «Каб я знала, да я ведала». И на уваходе, до речи, у первый альбом «Литвина у голуб на черешне, голубка на вишне». Это стало удивлением для гостей. А Владимир Берберов худенько подбег на меня и испытал «Скульпаненко!» А я бойко отказала. «Сослучены!» Владимир вельми хотел створить свой гурт, я его подтримала у этой идеи. Так мы начали спевать на сцене Дома литератора, в 10-м летнику Грунвальд, напрацовывали репертуар, набывали инструменты, строи. Мне пошенцило набыть аутентичный ляховицкий строй, який дагэтуль со мной у строи, побачил со мной розные краины на фестивальных сценах.
А кто из музыков и солистов уваходил у зорный склад Литвинов? Я маю на увазе час выходу першага и найлепшага, на мою думку, альбома «Голуб на черешне, голубка на вишне».
Не в забаве до нас долучилася скрипачка Ксения Дягилева. Потом я знайшла выдатного тенора Микола Труса и Марину Грибок, аккордеонистку нашу. Кончаткова допомогла сформоваться и назваться гурту «Литвины». Пропанова поехать от филфака БДУ на конференцию и концерт у Киевский державный университет. Мы провели тогда соправдный кастинг. Правда, еще такого слова навод не ведали. Сярод филфаков студентов. И до нас сразу пришли люди, сразу удала. Это была Лена Шевчик и Наталья Захаренко. У той час сярод тих, хто спевал фольклор на сцене, існавала такая закостянелая думка, что аутентичным песням не место на сцене, а только на вёсце, в натуральном осяроддзе. А на сцене, мовляв, потребны опрацаваны, як яны казали, акультураны гук.
Калісьці у свой час у адваротным Владимира Мулявіна и песняров виноват Ургор Ширма за то, что яны перерабляют фольклор и в таком выгляде показывают его со сцены. А вас виноватили за аутентику.
Для меня, да, была такая позиция вельми нелогичная. Я лечила, что на сцене повинно гучать тое, что цікаво в музычном плане. И потом меня ображали относины некоторых профессионалов, які, до речи, часто не могли заспевать неводные песни аутентичным гуком. Мовляв, яны не были варты городской профессийной сцены. Бабули и дзядули у своим жанры сапраўдныя профі, якія дадуць фору ўсім астатнім, хто спрабуе гэтаму навучыцца. Асабліва для мяне важнымі была падтрымка і словы Ніла Гілевіча, таму што гэта не толькі выдатны пісьменнік, але яшчэ і выкладчык фальклору, якога памятаюць усе пакаленні студэнтаў, якія ён выкладаў гэты фальклор у БДУ. Дарэчы, ужо пазней музычны крытык Вітаўт Мартыненка у сваёй рэцэнзіі назваў першы склад гурта легендарным. Гэта было прыемна. Зорны склад в поўным складзе праіснаваў 4 гады.
А дзе тады даводзілася выступаць Литвинам? Наколькі насычанай была ваша канцэртная дзейнасць?
Ну, я лічу, што была вельмі насычанай наша праграма. Цікавасць адразу ўзнікла ў суседзі ў Беларусі. І нас запрасілі адразу на вельмі даўні вядомы міжнародны фестываль у Вільні «Звініце, звініце, гуслі» «Скамба, скамба, канклес». На гэты фестываль можна, дарэчы, патрапіць толькі адзін раз, але мне уже удалось двойчы, наступный раз значно позднее уже у складе гурта Юрья. Миколу Трусу особливо запомнится этот фестиваль. Ему довелось нести аутентичные цимбалы на гору Гедемина. У тем же годе выступали на днях белорусской культуры у Лодзи, у Польши. А 93-й год запомнился вельми авангардным фестивалем Великое князство Литовское в Варшаве. Что наибольш уразило, что сполучался и фольклор, и рок, и все это вельми добра суіснавала. Тобто уявіть у нас таку атмосферу, таку подачу було просто немагчыма.
Паколькі гэта былі 90-е гады, пачатак 90-х, прадстаўляючы краіну, вы, я ведаю, часам траплялі ў такія казусныя сітуацыі. Можа быць, што-небудзь прыгадаеце?
На фестывалі міжнародным «Балтамір» у Калінінградзе, вот, трэба было выступаць на стадыёне, што, дарэчы, таксама ў першыню от Літвіны выступалі на стадыёне. Вам скажу, это вельмі складана. Ну, але перад гэтым на адкрыцці фестываля кожнай калектыву творчаму трэба было прайці пад сваю нацыянальную музыку. І нас усё хацелі прышпіліць. Спачатку к расійскай камандзе. Пойдзеце з Расіі. Мы так, так, пачакайце. Мы ж прадстаўляем Беларусь, і раптам мы чыта пойдзем з Расіяй. Яны кажуць, ну, не хочаце, ідзіце з палякамі. Карацей, невядома, колькі пяны яшчэ нас там перакідвалі. Неяк прызавялі ўсе астатнія ўдзельнікі Літвінаў. Ну, я кажу так, бербераў, хадзем гаварыць з арганізатарамі. Аказалася, што аркестр не ведае ніводнай беларускай мелодыі. Я падышла непасрэдна да гэтага аркестру і крыкнула ім. Хлопцы, ці ёсць хто з Беларусі? Ну, я дазваўся. Я, Спадляхавіч. Я кажу, так што ты, гавару, не ведаеш ніводнай беларускай мелодыі? Ну, я та ведаю. Ну, он паказаў свой інструмент, это казалася флейта. Што ж я тут сыграю адзін? І тут ён знайшоўся. Трэба аддаць яму належнае. Ахвяраваў сваім абедзеным перапынкам і развучыў лявоніху.
І вы пайшлі пад лявоніху.
І мы пайшлі пад лявоніху. І гэта была хоць маленькая, але перамога.
Памятаецца, Літвіны удзельнічалі ў хіт-парадзе «Радыё Свабода». Гэта, здаецца, 1994 год. І што было таксама дзівам для ўсіх, Літвіны перамаглі папулярныя на той час рок-гурты «Мроя», «Бонда» і «Мясцовы час». Як такое магло ўвогуле стацца? Як фальклор атрымаў перамогу над рокам?
Пра гэта ж, дарэчы, пісаў музычны крытык Вітаўт Мартыненка ў часопісе «Джаз Квадрат» за 2003 год, які, дарэчы, вёў гэты хіт-парад. Трэк «Туман ярам» скарыў хіт-парад «Радыё Свабода» яшчэ ў 1903 годзе. А іхні варыянт «Восень мая доўгая» трымаў стабільны рэйтынг у гарачай беларускай дзесятцы гэтага плебісцыту аж на 8 месяцаў з чэрвеня 93-го да студзеня 94-го. Ад сябе дадам, што з гэтай нагоды быў выдадзены плакат у газеце «Чырвоная змена» з фото Літвіноў на разварот і тэкстам песні «Восень мая доўгая». Ну, як фальклор можа перамагчы рок? Можа. Фальклор увогуле класіка і першапачатковы жанр усёй музыкі. І калі яе адпаведна падаць, то оно можа перамагчы ўсё, што заўгодна.
Пасля «Голуба на чарэшні», «Галубкі на вішні» былі і другія, не менш цікавыя альбомы «Неба і зямля», «Ой, лузе, лузе». А што за гісторыя з альбомам пад назвай «5 сакавіка»? Ось Уладзімір Бербераў у адным інтэрв'ю на поўным сур'ёзе гаварыў, што так, Літвіны адзначылі чарговую гадавіну смерці Сталіна.
Думаю, што гэта жарт, супадзенне датаў. Владзімір Бербераў валодае пачуццём гумару. 5 сакавіка проста быў канцэрт. Вот. Але это ўжо было без мяне.
Дзіўны і шмат спадзеўны быў час, пачатак 90-х. Я памятаю, з якім фурорам праходзілі ў Менску выступы зоркі з Нью-Йорку Данчыка. Дарэчы, ён неаднойчы ухвальна выказваўся пра Літвіноў, і вы, здаецца, нават удзельнічалі ў адным з ягоных канцэртаў. Так?
Так, Данчык вёў сваю перадачу на «Радыё Свабода» і выказаўся пра Літвіны як пра лепшы фальклорны гурт. Гэта высокая знака нашага выдатнага спевака. А ў адзін з яго прыездаў на Беларусь мы давалі выступ, на якім ён быў спецыяльна запрошаны.
Літвінаўскі альбом «Неба і зямля» праславіўся тым, што адразу дзве песні з яго трапілі ў амерыканскі зборнік пад назвай «Музыка ўсходняй Еўропы». Адна з іх дабыла ў Юрія тры дачушачкі ў вашым сольным выкананні. Адкуль вы ўзялі гэтую песню і ўвогуле як папаўняўся рэпертуар Літвіноў?
Так, валачобная песня ў маім сольным выкананні. Мы запісалі з Бербераўым яе в экспедыцыі на Случчыну, вёсцы Белая Лужа. Яна сапраўды прадставіла Беларусь у музычны кампакт-альбоме «Музыка ўсходняй Еўропы». Вось, выдадзеным у США ў 97-м годзе. Амерыканская музычная кампанія тут на Беларусі адслухала шмат тагачасных фальклорных гуртоў, Але выбрала Литвинов. Гурт, який не значился ни в одном державном реестре белорусских гуртов. Але они не глядели на реестры. Это у нас глядят на всякие реестры. А они слухали музыку. До речи, тады ж не значились в никаких реестрах и вязковые аутентичные гурты. Але між тим, это как раз и есть сапраўдный белорусский фольклор. Пополнялся репертуар Литвинов переважно за кошт экспедиций. Мы увяли такую моду. И потом я зауважила, что некоторые выканаўцы позднее почали активно пришпиливать до своей творчести назву «аутентичны» и спосылаться, что они ездят в экспедиции. Хотя часом сами не володали аутентичной манерой спеву. На жаль, у нас сейчас вельми шмат подробок в разных сферах. И разобраться простому человеку, что до чего тяжко. Ну, хотелось бы вот звернуться до суайчинников, каб яны доверяли профессионалам и людям, якія займаются справой с любовью, а не тем, кто занимается этим только за гроши. Бо это будет творчесть без души. А у народной песни душа – это головное.
После выхода из Литвинов вы спевали в других гуртах, але, я ведаю, выдали и сольный диск «Пчелочка». Сколько слов про этот свой проект, про этот свой альбом?
Пришел таки час, что мне подалось, что я могу уже сольно что-то сказать людям. В этой инициативе меня подтримал выдатный наш музыка и мастер народных инструментов Олесь Лось. Он сказал, коли есть что-то без сказать людям, выказаться в спевах, то треба и говорить. Ось, это меня так подштурхнуло. Мне сдавалось, что есть что сказать. Мне так захотелось заспевать новостворенный репертуар обрадовых песен. Я его поглыбила, зробила больше аутентичным гучанне за гэты час. И у меня такая обрадовая концепция моего гэтага альбому. Першые годы вельми поспяхова. Одразу зауважили, поехала на фестиваль Еврофолк. Такая европейская серьезная сцена и фестиваль. Ён упершыню проходил тады у Москве. А так ён отбывается у розных заўсёды кожнай краіне Европы. Там было 15 представлено краин европейских. Ну, Беларусь я сольно представляла поводле вот этого альбома «Пчелочка».
И, видать, апошнее пытание. Конечно, усё минае, усё проходит, и усё ж, чаму литвины так хутка замоукли? Вот, як мне здаецца, сёння яны б зноў былі запатрабаваныя. Вот же и теперь некоторые музычные критики пишут про то, что литвины засталіся непераўзыдзенымі. А зусім недавно вас запрашаў у свою программу на российском радио «Свобода» Игорь Померанцев. Дык чаму так сталася?
Яны ніколі не замаўкалі, толькі былі перапынкі, але литвины знову аднаўляліся, пережылі уже некалькі складаў. Спадзяюся, што і цяпер адновяцца, і зайграюць, заспяваюць. Але гэта уже пытанне да Владимира Берберова. А так, сапраўды, запатрабаваныя. Дарэчы, наши студэнты Універсітэта культуры з задавальненнем выконваюць зараз песні литвинаў з першага альбому. А мне ўсё асабіста успамінаецца захапленне ад таго ўздзеяння, якое рабілі на нас сумесныя спевы ў литвинах в першым складзе. Я пачынала восень мая доўгая. Незвычайным адметным тэмбрам падхопліваў Мікола Трус, затым далучаўся і басіў Уладзь Берберов, бархатным нізкім сапрана вяла сваё Наталя Захаранка і нарэшце уздымалася жаўранкам у вышыню Алена Шэўчык. І мы луналі над прасторай, над нашай Беларусю, з якой адчувалі такую шчымлівую єднасць. Гэта было адчуванне палёту. Мы былі маладыя і закаханыя ў беларускія песні. Гэта помніцца як сёння. Праўду нехта сказаў, што ўсё міне, але застанецца толькі тое, што зроблена з любоўю.
Осенья моя долгая,
стала по
Песня «Восень моя довгая» прогучала в выконанні гурта «Літвіны», якому сповнилася 25 гадоў. А гостей вольной студии з гэтай нагоды была першая солістка гурта Наталля Матыліцкая. Вёл перадачу Міхася Скобла. До сустрэчы на наступным тыдні.